Bueno, Maider García Bikoina gonbidatu dugu gurasoak saiora, hain zuzen, bihar bertan argitaratuko dalako berak idatzitako artikulu bat guraso.eus webgunean. Guraso moduan idazten duzu, Maider zu zeu psikologoa eta sexologoa za, beste gauza askoren artean, ezta?
Bai, ala da, bai.
Eta
psikologo moduan egiten dut lan, bai.
Eta kasu honetan ba artikuluan izenburua esango dugu, hasi etxetik eta kalera.
Bai, bai, gauza txiki guztiak etxean egiten ditugun gauza guzti horiek gero kalera behar dira, baina lehenengo borroka, lehenengo lanak etxean hasi behar dira, gure inguru txiki horretan.
Ba, gurasotasunean bebai eta bikote bizitzan eta aita eta ama garen ero ama eta ama ero aita eta aita garen etxe horietan bebai ba da holako zer aldatu, zer borrokatu bebai etxean, ezta?
Bai. Leku guztietan daukagu borrokatzerik eta etxean baita eta bikote harremanetan eta baita guraso bihurtzen garen momentu hortan baita.
Bueno, artikulua azteko ariketa proposatzen duzu. Eta, a ber, ze irutze jakoen gure entzule, baina ariketa zaila iruditu janeri. Zer da ama izatea, eta zer aita izatea. Ama izatea da benetan emakume egiten gaitxuna, aita ez den gizona utxunerik aldu bere baitan, aita ama izatean gure desioi erantzun diegu, nork zaintzen ditu hobeumeak, aurrek titi hartzen duten bitartean amaren parean egon behar dira, ze ama aita mota izan nahi dugu, zer da gizon izatea, eta emakume izatea, eta gurasotasuna, uf, zenbat galdera zail ariketa baterako, Maider?
Bai, galdera erreza dira denez, baina erantzunak ez dira batera errezak. Eta nik ariketa hori proposatzean, bilatzen ari nintzena, edo bilatzen dudana, batez ere, askotan, hausnartu gabe egiten ditugun gauza horietan, pixka zakontzea, bai? Ama gara eta gara erabaki asko hartzen ditugu, baina batzutan ez dugu hasnartu zer den hori, ez? Zer da ama izatea, nire amona izan zen ama izatea, nire ama izan dakoa, eredu berri bat sortu behar dut, edo aita, berdin dikasun honetan, edo nola konpartituko ditugun ardura berri hori guztiak, ama izatea da emakume izatearen ondorio bat, emakume guztie behar dugu ama izan, ez? Ba, bueno, hor daude, galdera asko, zerikusia asko daukatena gure gizartean, jasotako mezu guztiekin, estereotipo guztiekin, eta ba, nire proposamena zen pixkat, hori ez, jendeak, gurasoek, hartzea, tartetxo bat lasaitasunez, horri erreparatzeko eta pixkat, ba, horren inguruan, sakontzeko da, osnarketatxo bat egiteko. Ez da, nire asmoa ez da, inork, frajeatzen astea, ez? Atea, gaizk egin dut, edo desioari agien ez nion jarretu, ez. Baina gai, onartzea, eta egin duguna egina dago, baina beti dago betzerik, hartzen garenean gauza batzut, ez agian aldaketa posiblea da, orduan, ba, bueno, pixkat hori da nire asmoa, ez?
Bueno, aipatzen duzun beste kontzeptu bat, edo beste kontua da, askotan guraso izaten gazenean, edo, bentsat, aipatzen duzun kasuan, ama izaten zaretenean, askotan usten dugula alde batera ama izan aurretik gazen pertsona ero saletasunak edo esakun, denbora erabiltzeko baitzake guzti horrek alde baten latzen ditugula.
Nik uste hori gehiago gertatzen dela amekin, emakumeekin, baina bueno, denetarik egon daiteke, baina nik uste nahiko orokorra izaten dela emakumeen kasuan, ama bihurtzean normala da ere, ba, bolada batean beste lehentasun batzu daude, ez? Ba, umea zaintzea, ba, ere, ba, fisikoki ere behar dugu hor, ez? Prozesu bat, hobete egoteko, baita egoera berrira moldatzeko eta, baina askotan badirudi ama izatea dela baldintzarik gabeko amodioa ematea, eta orduan horrek esklau egiten gaitu, ez? Badirudi bakarrik horretara zuzendu behar dugula gure bizitza eta asko egiten ditugu lehen egiten genituen gauzak. Argi dago ama izatean inorez dela jungo espinin egitera ilabete pasata edo ez dakit, ez? Baina agian kafetxo bat hartzeko gogoa daukagu, momentu batean bakarrik egoteko gogoa izan dezakegu, irakurtzeko gogoa, horiek desagertu egiten dira. Edo ez diegu erreparatzen, ez diegu kasurik egiten, ez ditugu entzuten. Orduan, bueno, hortik eren ikuste, sakondu beharko dugula pixka bat, ikusteko ama izatea ez dela beste nioie guztiak alboratzea, ez? Orduan, bilatu beharko da oreka eta nola eta gogoen arabera jugo gara beste zakit, alde horiek edo azalarazten, baina askotan baztertu egiten ditugu nik uste pentsatu gabe ere. Eta nik uste horrek ez ikusi handia daukala emakume izatearen ereduarekin, eh? Oso lotuta dago zaintza lanetara. Zaintzen ditugu aurrak, bikotea, etxeko agureak daudenean, gure profesioetan ere askotan zaintzara zuzendutzen ditugu gure ordu horiek, orduan nik uste horrekin oso lotuta dagoela eta ikasi behar dugula ere, ba, beste gu ere zaindu behar dugula gure burua, ez? Eta horretarako, ba, hori, ba, beste zaletasun horiek ere ba, zaindu behar ditugu eta sentitu edo entzun barruan daukaguna eta, bueno, posible den denean, ba, atera. Badakigu umeak eukitzean, ba, denbora murrizten dela, ordu lagi daudela, baina bueno, oreka hori bilatu behar dela, eta nik uste orokorrean gizonei ez zaizuela inbeste gertatzen hori. Naiz eta modu batean ardura berriak hartu eta, baina zailago izaten da gizon bat lagunak ustea, kirola ustea, beste zaletasun batzuk ustea, bakarrik aurrekin egoteko. Nik uste hori emakume gehiago gertatzen dugula, eta gu gara lehenengoak horren orketa egin behar duguna.
Aipatzen duzu ez, agian guk gizonok ba, errudun sentimentu hori ez daukogu, ez dugu horren beste sentitzen. Ez gara horren errudun sentitzen ba, gure beste ni ero aita izan aurretiko azaletasun horrek berreskuratzean edo ez galtzean. Eta aldiz ama asko ba, sentitu aldia ez, esan duzun jendarteak ba... jendartetik jasotako mezu guzti horren eraginez, edo baina bai aldea badagola hor, ez? Ez dakit dago ikerketarik horren inguruan, baina bai antzematen da, ez? Antzematen du bai etxean geuk, edo bai...
Nik antzematen dut, bai nire bi, oza, bizitza pertsonalean edo, baina baita inguruan, pues, ama asko eta aita asko zagutzen ditu, guzti gertatzen egun bezala, ez? Unbeak eukitzean, azkenean harreman zen zala jende askorekin ere egoera berdinean dagona. Ba, nik somatzen dut, dagoela diferentzia nahikoa gizon eta emakumeen artean. Bai, gu nola sentitzen dugun, eta nik uste zer ikusi daukala ere, ba hori, txikita handi jaso ditugun mezu horiek, eta hori, emakume izatea zer den, nola zaindu behar ditugun besteak, hori, bizonei orokorrean ez aizuen beste eskatzen. Eta hori, nik uste hor, ba, parametro dietan gu sartua gaudela, eta zoetagian ez. Eta bestetik, ba hori, gaur egun ere, ama izan da, esaldi asko entzuten ditugu, mezu asko entzuten ditugu, gizonei esaten ez aiztiena. Nik ez dut ezaguten mutil bat ere esan diotena, haize, pena utziko duzu ume horrezkolan, eta jarrituko duzu lanean, eta holakoak, nik ezak gizon baten bati gertatu zaio, baina nik ez dut bat ere ezagutzen, eta emakume askori esaten dizkigute horrelakoak, edo fuerra bat egin, eta ai bat, umean nola utzi duzu? Ba, bere aitarekin, ez? Edo, bueno, bere bikotea, daudakazun bikotarekin, kasuanetan, gizonetan akumezari naiz, ez berintasun hori gehiago nabartzen delako, ez? Orduan, ez daki, ba, olakoak ere jasotzen ditugu askotan, eta zuk argi baldin badukazu, zean ma eredu nahi duzun, bagian, ez diezu gehiagi, kasu gehiagirik egiten, baina ez badukazu hain argi, ba, batzutan erruduntasun sentimendu hori areagotzen duen da olako mesuekin. Orduan, ba, emakumeen kasuan ikuste asko zageriagoa dela sentimendu hori.
Bueno, ipatzen duzu zure artikuluan, ba, superwoman izan gabe, ba, beste ni horri kasuen berjakola, eta pertsona moduan bebai dokun zaletasunei, dokun beharrei adi egon behar gazela, adi egon behar zatela kasunetan ba, amok, ama zaleten emakumeok. Eta hoxe, sama banatzeko be, gai izan behar dala, gure
zaztasunean. Bai, egia da, azken nun amarkadetan, edo, aurrera pausua asko eman direla, adibez emakumea lan munduan eta aritzeko, baina etxeko lanak ez dira neurri berdinan banatu. Orduan, umeak etortzean gauza bera gertatzen da, ez? Hor, banaketa horretan, ba, desoreka egoten da, kaso askotan. Eta askotan, superwoman bihurtzen gara, konturatu gabe askotan, ez? Ba, egiten dugu, lehen egiten genuna, gehi eta jutzen gara gehitzen. Eta gainera, badirudi hori, egin behar dugula kirola, egin behar dugula ezakitzen, eta ez da hori, ni proposatzen dudan ere, ez da mutxeago ere. Ez dut uste hori egin behar dugun, ibaizik eta zamak banatu, oreka mantentzeko, eta horrek emango digu aukera, barnean daukaguna entzuteko, eta neurri batean atera alizateko. Superwoman bihurtzen garenean ez daukagu benetan guretzako denborari.
Neikoa denbora eguneroko tasore aurre egiten sortze jakun behar guztiak.
Hori da, orduan oreka hori mantendu behar da, eta ez gara supergoman eredura jun behar, baizik eta ba, emakume eredu ezakit, ezakit nola ezan, baina estutasun, hainbeste estutasunik gabekoa, ez? Ez da, dena gure gain, ez dugu dena gure gain hartu behar, ez dugu ardura guztia guk eraman behar, eta hori banatzeko ere gaitasuna izan behar dugu, eta batzutan kosta egiten zaigu. Esan esaten dugu, bai, elkarbanak eta ardurak ezakitze, bakitze, baina gero eguneroko tasunean badukagu batzutan joera bat guk ere gure gain gehiegi hartzeko, orduan hori ere landu behar dugula uste dut.
Bueno, horretaz hitz egiten duzu zure artikuluan, bihar bertan guraso.eus begunean argitaratuko dan artikulu horretan, eta eskertzen dutzu hemen ba, gurekin irratean bat artetxo hau hartzea komentatzeko, ez dakit zerbait gelditzen jakun esateko Maider?
Bueno, ba, lehengo eskerrak eman bai artikulua ateratzeagatik, eta baita ba, irratean tartetxo hau emateagatik, eta gai honek sakontasun askorako emango dugu, hasik ez irrenik besteren batean itzengo du berriro honetaz.
Hori da, eta itzakia emoten badau, ba, etxe ezberdinetan honetaz hitz egiteko, ba, ondo etorriko da.
Hori erasmoa.
Gurasko.
Buelta batzuk emateko bakoitzak, eta baita bikotetan, eta, pues bueno, bastak hobetzen juteko guztiontzako.
Hori da, etxetik hasi eta kalera be aldatzeko gauza asko dozkulako. Mi esker hori da, remen izatearen, eta animo.
Ba, eskerrik asko dozu egi.
Ondo segi, agur.
Bale, berdin agur.